Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel. Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga pangunahing balita ngayong Biyernes. Isang linggong lockdown sa Victoria nagsimula na. Mga contact tracers sinusubukang pigilan ang outbreak sa Melbourne. United Nations maglulungsad ng imbestigasyon sa 11 araw na sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. At ilang borders sa bansa nagsara sa Victoria. Sa detalye ng ating mga balita, umiiral na ang ika-apat na COVID-19 lockdown sa Victoria habang patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa mga mamamayan na magpabakuna. Ang 7 araw na lockdown ay nagsimula hating gabi ng Webes at ipinatutupad para pigilan ang pagdami ng 26 na kasong naitala sa Melbourne kahapon. Makakalabas lang ang mga residente para bumili ng pagkain at mga pangangailangan, mag-exercise, pumasok sa trabaho o eskwelahan at magpabakuna. Pinapayagan sa Victoria ang mga nasa edad 40 hanggang 49 na magpabakuna ng Pfizer vaccine. Samantala, sinabi ni Acting Premier James Merlino na mahihirapan ang mga contact tracers na ma-contain ang virus kung hindi limitahan ang kilos ng mga mamamayan.
And with 10,000 primary and secondary contacts cases, with more than 150 exposure sites right around the state of Victoria, we've got to act now. In just 24 hours, the number of cases has doubled. So unless something drastic happens, this will become increasingly uncontrollable.
Sa kaugnay na balita, nakapagtala ang mga health authorities ng Victoria ng 4 na bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Nasa 47,000 ang nagpa-test, habang 14,000 naman sa mga primary at secondary contacts ang naka-isolate na. 150 exposure sites naman ang tinukoy sa estado. Idinagdag dito ang RMIT University Buildings, Coburg's Pentridge Cinema at ilang lugar sa Southern Cross Station. Sisimulan na rin ang pagbabakuna ng Pfizer sa mga edad 40 hanggang 49 sa Victoria. Sa kasalukuyan, mayroon ng 39 na kaso sa buong estado. Sa iba pang balita, isinara naman ng Western Australia, South Australia at Tasmania ang kanilang mga borders sa Victoria kasunod ng COVID-19 outbreak. Ang mga umuwing residente ay pinapayagan namang makabalik pero dapat pa rin mag-quarantine ng 14 na araw. Sa ibang balita, maghihintay pa ng matagal ang England bago tuluyang luwagan ng mga COVID-19 restrictions matapos makapagtala ng unang kaso ng variant mula India na mabilis kumakalat sa UK. Inilatag na ni Prime Minister Boris Johnson ang roadmap ng lockdown para sa England hanggang June 21. Sinabi ng UK Health Secretary Matt Hancock na nakadepende ang hakbang ng pamahalaan sa resulta ng vaccination laban sa bagong variant.
We are working as fast as we can to get people to have both jabs. It's very important, and thankfully the uptake is very high. But the second thing is that we monitor these new variants really, really carefully to check the effectiveness of the vaccines against them.
Hindi na aalisin ng Facebook ang mga post na nagsasabing ang COVID-19 ay man-made sa kabila ng patuloy na debate kung saan ito nagmula. Kasunod ito ng pag-anunsyo ni United States President Joe Biden na inatasan niya ang mga intelligence agencies para imbestigahan ang pinagmula ng virus. Ayon sa kanya, pinag-aaralan nila ang mga teorya na nagmula ito sa isang laboratory accident sa China. Samantala, isang bagong ebidensya naman ang inilabas ng Daffodil Center na tumataas ang tsansang magkaroon ng cancer kahit na sa mga light smoker. Umakyat ng halos 10 beses ang bilang ng mga Australian na may lung cancer. Karamihan ay nakakaubos ng 1 hanggang 5 sigarilyo bawat araw. Ayon sa pag-aaral, ang tobacco smoking ay nakakadagdag sa 12 klase ng cancer sa katawan. Isa sa bawat 7 naninigarilyo ay posibleng magka-lung cancer. Ang findings na ito ay mula sa Sachs Institute 45 and Up study na nag-survey sa 250,000 na Australians. atin namang alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Sa Perth, medyo uulanin at 24 degrees, habang sa Adelaide naman ay bahagyang maulap at 18 degrees. Sa Melbourne, uulan din at 14 degrees, habang sa Hobart ay mayroong mga pag-ulan o pag-ambon at 11 degrees. Bahagya namang maulap ang papawirin sa Canberra at 13 degrees, mahangin sa Wollongong at 17. Ganun din ang sitwasyon dito sa Sydney na medyo mahangin at 18 degrees. Sa Newcastle ay mahangin din at 19 degrees, habang sa Brisbane ay magiging maaraw at 22 degrees. Sa Cairns ay bahagyang maulap at 28 degrees, habang sa Darwin ay maaraw at 32 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong Biyernes ng umaga. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.